creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am încheiat una dintre cele mai tulburătoare istorii din primele decenii ale adventismului. Destinul lui Dudley Marvin Canright a fost povestea unui om înzestrat, a unui predicator apreciat și a unei căderi care ne amintește cât de fragilă poate deveni credința când privirea se mută de la Hristos la noi înșine. Dar istoria unei biserici nu este alcătuită doar din crize personale. Ea este modelată și de momente în care Dumnezeu își conduce poporul spre o înțelegere mai profundă a Evangheliei și a misiunii sale. Astăzi deschidem un nou capitol al istoriei adventismului. Vom ajunge la unul dintre cele mai importante și în același timp cele mai discutate momente din existența Bisericii Adventiste de ziua șaptea, anume sesiunea Conferinței Generale din anul 1888, desfășurată la Minneapolis. De-a lungul timpului s-au spus multe lucruri despre acest eveniment. Pentru unii, el reprezintă un punct de cotitură în înțelegerea neprihănirii prin credință. Pentru alții este asociat cu dezbateri aprinse, neînțelegeri și tensiuni între oameni care împărtășeau aceeași credință, dar vedeau diferit anumite aspecte ale adevărului biblic. Vom încerca să privim aceste evenimente în contextul lor istoric, să înțelegem cine au fost personajele implicate, ce probleme se aflau în discuție și de ce ecoul acelor dezbateri continuă să fie auzit până astăzi. Pentru că, dincolo de controversele vremii, anul 1888 vorbește despre ceva care rămâne esențial pentru oricare generație de creștini, și anume locul pe care îl ocupă Hristos și Evanghelia sa în centrul credinței. Cel mai important eveniment din istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din anii 1880 nu a fost ridicarea unei noi instituții și nici extinderea lucrării într-un nou teritoriu. A fost înțelegerea așezării în centrul vieții bisericii a uneia dintre marele adevăruri ale creștinismului, anume îndreptățirea prin credință. Apostolul Pavel exprimă acest adevăr în cuvinte care au răsunat de-a lungul întregii istorii creștine, când a spus: omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Deși această învățătură se află, bineînțeles, la temelia Evangheliei, ea este paradoxal una dintre cele mai greu de trăit. Este ușor să vorbești despre ea. Mai greu este să o lași să modeleze felul în care te raportezi la Dumnezeu. Firea omenească este înclinată aproape instinctiv să caute merite proprii. Omul poate ajunge să creadă că Dumnezeu îl primește datorită ascultării, a performanțelor sau a eforturilor sale spirituale. Alteori merge în extrema opusă și consideră că dacă este mântuit prin har, atunci ascultarea nu mai are nicio importanță. La prima vedere, aceste două poziții par opuse. În realitate însă, amândouă se îndepărtează de echilibrul Evangheliei. În primul caz, omul transformă ascultarea într-un mijloc de a-și câștiga mântuirea. În celălalt caz, harul este folosit ca pretext pentru a minimaliza autoritatea legii lui Dumnezeu. Evanghelia propune însă o altă cale. Scriptura ne descoperă că legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună, pentru că reflectă caracterul Creatorului. În același timp, ea afirmă că niciun om nu poate împlini această lege prin propriile puteri. Ascultarea autentică devine posibilă numai când Hristos locuiește în viața credinciosului și îl transformă din interior. Aceasta este, de fapt, una dintre marile teme care străbat întreaga istorie a creștinismului. De o parte se află încercarea omului de a-și câștiga favoarea lui Dumnezeu, fie prin propriile eforturi, fie prin ritualuri, practici religioase sau performanțe morale. De cealaltă parte se află neprihănirea lui Hristos, oferită prin credință și primită ca un dar, o neprihănire care nu anulează ascultarea, ci o face posibilă. De-a lungul secolelor, această învățătură a fost atacată din două direcții. Unii au pus accent aproape exclusiv pe respectarea legii, afirmând că omul este mântuit prin jertfa lui Hristos, dar numai dacă reușește să împlinească suficient de bine cerințele divine. Alții au susținut că legea și-a încheiat rolul la cruce și că simpla mărturisire a credinței este suficientă, fără o viață schimbată. Ambele perspective citează Scriptura. Unii îl invocă pe Iacov, ceilalți pe Pavel. Dar atunci când sunt despărțiți unul de celălalt, nici Iacov și nici Pavel nu mai sunt înțeleși corect. Adevărul biblic îi cuprinde pe amândoi. Dumnezeu nu-și schimbă legea pentru că ea exprimă propriul său caracter. Dar Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul. El oferă, prin Hristos, puterea unei vieți noi. Ascultarea nu este prețul mântuirii, ci rodul ei. Ea nu este rădăcina relației cu Dumnezeu, ci fructul unei inimi transformate de har. De multe ori, disputele teologice au fost alimentate nu atât de lipsa dovezilor biblice, cât de limitele înțelegerii omenești și de mândria opiniilor personale. Oamenilor le place să dezbată doctrine, să argumenteze și să polemizeze, ca și cum adevărul s-ar naște din confruntarea ideilor. Dar îndreptățirea prin credință nu este, în primul rând, o teorie care trebuie câștigată într-o dispută. Ea este o experiență, este nașterea din nou. Un copil nou născut nu poate explica procesul prin care a venit pe lume, dar știe că trăiește. La fel, omul care l-a întâlnit cu adevărat pe Hristos poate să nu stăpânească toate subtilitățile teologiei, însă cunoaște realitatea unei vieți schimbate. Desigur, o înțelegere sănătoasă a Scripturii este de mare preț. El ajută pe credincios să-și întemeieze credința și să-i învețe și pe alții. Dar Dumnezeu nu-i mântuiește pe oameni pentru că au absolvit un curs de teologie. Tâlharul de pe cruce a primit făgăduința vieții veșnice fără să fi participat vreodată la o dezbatere doctrinară. Iar copiii pe care Domnul Iisus i-a luat în brațe au rămas până astăzi modelul împărăției lui Dumnezeu. Și tocmai această descoperire a neprihănirii prin credință avea să stea în centrul evenimentelor din anul 1888, unul dintre momentele decisive din istoria adventismului. Dacă lăsăm deoparte disputele teologice și limbajul tehnic al controverselor religioase, rămâne un singur adevăr simplu și esențial. Centrul mântuirii este Hristos. Când omul îl primește pe Hristos în viața sa, primește însăși viața lui Dumnezeu. Din această viață izvorăsc toate virtuțile creștine, puterea de a asculta, înțelepciunea, dragostea și dorința de a-i sluji lui Dumnezeu. Nu sunt roade pe care omul le produce prin propriile puteri, ci efectul prezenței lui Hristos în suflet. Dar cum are loc această experiență? prin primirea cuvântului lui Dumnezeu, luminat și făcut viu de lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Hristos se descoperă în creație, în istorie și mai presus de toate în Scriptură. De aceea, omul care cercetează zilnic Biblia, care învață să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în jurul său și care rămâne deschis călăuzirii Duhului Sfânt, nu acumulează doar informații religioase. El îl cunoaște tot mai mult pe Hristos. Iar această întâlnire, repetată zi după zi, produce cea mai profundă transformare posibilă. Omul vechi începe să lase locul omului nou, modelat după chipul lui Dumnezeu. Hristos locuiește în inimă, iar ascultarea de legea sa nu mai este o constrângere, ci expresia firească a unei vieți schimbate. Aici își găsesc locul îndreptățirea prin credință, sfințirea și întreaga slujire creștină. Și nu există altă cale. Procesul este, în același timp, simplu și profund. Este la fel de tainic precum însăși creația. Prin el, omul trăiește spiritual. Fără el, chiar și cele mai vaste cunoștințe teologice rămân lipsite de puterea de a da viață. Așa au trăit și cei care au pus temelia Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Credința lor nu era doar o colecție de doctrine. Era o experiență vie cu Hristos. În mijlocul lipsurilor, al persecuțiilor și al sacrificiilor, ei au mers înainte pentru că priveau spre cel nevăzut. Ei păzeau legea lui Dumnezeu nu ca să câștige mântuirea, ci pentru că Hristos o scrisese deja în inimile lor. Totuși, nu toți cei care s-au alăturat mișcării au avut aceeași experiență. Unii au rămas la nivelul unei religii exterioare, bazate mai mult pe voința proprie decât pe lucrarea Duhului Sfânt. Istoria arată că tocmai aceștia au fost cei care, în cele din urmă, au rămas sau au părăsit drumul. Imaginea este asemănătoare celei descrise în Evanghelii, când Petru a pășit pe apă la chemarea Domnului. Atâta vreme cât privirea i-a rămas ațintită asupra lui Isus, a mers pe valuri. În clipa în care și-a mutat atenția spre sine și spre furtună, a început să se scufunde. Cei care și-au recunoscut neputința au strigat asemenea lui Petru, Doamne, scapă-mă! Iar mâna lui Hristos i-a ridicat din nou. Cei care au continuat să se încreadă în propria neprihănire au ales un drum mult mai primejdios. Toate aceste adevăruri aveau o legătură directă cu una dintre doctrinele distinctive ale adventismului, lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc. Pentru adventiști, Iisus nu este doar Mântuitorul care a murit pe cruce, ci și Marele Preot care slujește acum în favoarea poporului său. Însă această doctrină nu poate fi înțeleasă corect dacă este desprinsă de adevărul fundamental al Evangheliei. Tot ceea ce are loc în sanctuar își are temelia în jertfa ispășitoare a lui Hristos și în neprihănirea primită prin credință. De aceea, neprihănirea prin credință nu este o învățătură nouă pentru adventiști. Ea era deja prezentă în însăși structura mesajului profetic. Problema era alta. Unii ajunseseră să păstreze doctrina, dar să piardă experiența pe care trebuia să o producă doctrina. Pentru unii adevărul rămânea viu și transformator, pentru alții însă devenise doar un sistem de convingeri corecte. În acest context poate fi înțeleasă mai bine și lucrarea lui Ellen White. Rolul darului profetic nu a fost niciodată acela de a adăuga o nouă evanghelie, ci de a întoarce mereu privirile credincioșilor spre Hristos, de a-i scoate din autosuficiență, din formalism și din încrederea în propriile merite și de a-i conduce din nou la singura sursă a vieții spirituale. Fără harul lui Hristos, păzirea legii ar fi fost imposibilă. Fără puterea lui, nici o biserică nu ar putea rezista încercărilor prin care avea să treacă. Asemenea, multor generații de credincioși dinaintea lor, nici adventiștii nu au fost complet feriți de ispita legalismului. Ei apărau cu tărie caracterul neschimbător al legii lui Dumnezeu și, în mod deosebit, sabatul zilei a șaptea. Era firesc să facă acest lucru, fiindcă această învățătură era atacată din toate părțile. Însă, treptat, exista pericolul ca accentul să se deplaseze de la Hristos spre ascultarea în sine. Nimeni nu nega că mărturisirea este prin har. Toți ar fi afirmat acest lucru fără ezitare, dar, în practică, începea să se strecoare o altă idee, că omul este mântuit prin Hristos, dar și prin performanța propriei ascultări. Astfel, sabatul risca să fie privit nu ca un rod al mântuirii, ci ca o contribuție personală la dobândirea ei. În realitate, Scriptura spune exact invers. Omul nu păzește sabatul pentru a fi mântuit. El păzește sabatul pentru că a fost mântuit. Mai întâi vine Hristos, apoi ascultarea. Mai întâi vine viața nouă, apoi roadele ei. Acesta era contextul spiritual în care Dumnezeu avea să pregătească una dintre cele mai importante treziri din istoria timpurie a Bisericii Adventiste. Mesajul adresat bisericii din Laodicea avea să zguduie conștiințele credincioșilor și să le aducă aminte că cea mai mare primejdie nu venea din afara bisericii, ci din mulțumirea de sine și din iluzia unei neprihăniri proprii. Iar această lecție avea să pregătească terenul pentru evenimentele decisive din anul 1888. În primii ani ai dezvoltării sale, Biserica Adventistă de ziua șaptea a fost adesea provocată la dezbateri publice. Predicatorii ei erau chemați să-și apere convingerile în fața reprezentanților altor confesiuni, mai ales în privința caracterului neschimbător al legii lui Dumnezeu și a sabatului zilei a șaptea. De regulă, ei nu căutau astfel de confruntări, dimpotrivă. Ellen White chiar îi avertizase în repetate rânduri asupra pericolului pe care spiritul polemic îl poate reprezenta pentru viața spirituală. Totuși, când erau provocați, nu se fereau să răspundă. Succesul repetat al acestor dezbateri a adus însă și pericolul mai puțin vizibil. Pentru unii, biruințele asupra adversarilor au început să hrănească un sentiment de autosuficiență și de încredere în propriile capacități. Treptat, victoria într-o dispută risca să devină mai importantă decât păstrarea spiritului lui Hristos. Istoria avea să confirme acest pericol. Unii dintre cei mai apreciați polemiști ai bisericii au părăsit în cele din urmă credința pe care o apăraseră cândva. Printre ei s-au numărat John Case, Moses Hull, Isaac Welcome Snook, William Brinkerhoff și mai târziu Dudley Marvin Kenwright. Toți fuseseră oameni capabili, bine pregătiți și redutabili în dezbaterile biblice, iar succesul lor a alimentat fără voie și mândria multor membri, care ajunseseră să creadă că reprezentanții adventiști sunt imposibil de învins în orice confruntare doctrinară. În acest context, mesajul adresat bisericii din Laodicea a revenit cu o nouă putere. La 17 ani după primul apel, Ellen White scria din nou în anul 1873: ca popor, ne bucurăm de claritatea și de puterea adevărului. Pozițiile noastre sunt susținute de numeroase dovezi biblice, dar ne lipsesc într-o mare măsură smerenia Scripturii, răbdarea, credința, dragostea, lepădarea de sine, vegherea și spiritul de sacrificiu. Avem nevoie să cultivăm sfințenia biblică. Nu era o chemare la schimbarea doctrinei, ci la schimbarea inimii. Pocăința pe care o cerea mesajul către Laodicea însemna renunțarea la încrederea în propria neprihănire și întoarcerea deplină la meritele lui Hristos. Însemna ca legea lui Dumnezeu să nu mai fie doar gravată pe table de piatră sau păstrată în memorie, ci scrisă de Duhul Sfânt în inimă. Așa cum avea să scrie Ellen White, aceeași lege pe care Dumnezeu a scris-o odinioară pe tablele de piatră trebuie să fie scrisă acum în inimile credincioșilor. Atunci omul încetează să-și construiască propria neprihănire și primește neprihănirea lui Hristos. Jertfa sa aduce iertarea păcatelor. Ascultarea sa este socotită în favoarea credinciosului, iar viața înnoită de Duhul Sfânt începe să aducă în mod firesc roadele ascultării. În anii 1880, în timp ce unii rămâneau captivi formalismului și autosuficienței spirituale, alții trăiau o experiență tot mai profundă a îndreptățirii prin credință. Dumnezeu pregătea o nouă generație de lucrători, care aveau să vestească același adevăr vechi al mântuirii prin har, dar cu o prospețime și cu o putere deosebite. În aceeași perioadă, scrierile și predicile lui Ellen White puneau un accent tot mai clar asupra neputinței omului de a se mântui singur, asupra harului lui Dumnezeu, asupra consacrării totale și asupra privilegiului de a trăi într-o legătură vie cu Hristos. Fie că vorbea la adunările de tabără, fie că scria în Review and Herald, în Signs of the Times sau în cărțile care apăreau atunci, mesajul era același. Omul nu poate face nimic fără Hristos, dar prin Hristos poate primi tot ceea ce este necesar pentru mântuire. Pe coasta Pacificului, unul dintre pionierii adventismului, John Harvey Wegener, înțelesese foarte bine importanța acestui adevăr. Încă din 1868, publicase o lucrare despre ispășire în care prezentase limpede doctrina îndreptățirii prin credință. Acum însă făcea ceva la fel de important. Forma o nouă generație de predicatori și îi învăța să-L așeze pe Hristos în centrul predicării lor. Printre acești tineri se aflau chiar fiul său, Eliot Joseph Wegener, și Alonzo Trevier Jones. În anul 1887, când John Harvey Wegener a fost trimis în Europa, cei doi aveau să preia această lucrare și să-i dea un nou avânt. Dar nu puteau fi mai diferiți unul de altul. Eliot Joseph Wegener era un om scund și robust, rezervat din fire, bine pregătit în școli și înzestrat cu o cultură impresionantă și un talent remarcabil de vorbitor. Alonzo Trevier Jones era exact opusul. Înalt, neconvențional în gesturi și în exprimare, aproape în întregime autodidact, fusese convertit în timp ce servea ca ostaș în Armata Statelor Unite. Studiase ca autodidact, cu o disciplină ieșită din comun, atât istoria cât și Biblia, acumulând cunoștințe impresionante. Stilul său direct și neobișnuit avea să devină una dintre trăsăturile care îl făceau ușor de remarcat. Deși atât de diferiți ca temperament și formare, cei doi erau uniți de aceeași convingere, că Hristos și neprihănirea sa trebuiau readuse în centrul predicării adventiste. Împreună aveau să devină principalii vestitorii mesajului care urma să marcheze profund conferința generală din anul 1888. Mă opresc însă aici pentru astăzi, dar istoria este amplă și impresionantă, așa că vă dau întâlnire pentru ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Iar până atunci, toate bune!